Blaðsíða 64. Bragðarefurinn Loki heilsar mér. Hann segir mér alla sólarsöguna, hvernig Þjassi í Arnarham hóf Loka á loft og kúaðan til þess að narra iðunni með æskueplin út í skó, þar sem örninn hóf hann á brott. Æsirnir tóku þá að eldast og Loka var skipað að bjarga iðunni og ná eplunum aftur. Loki flaug í Valsham til Þrymheims, breytti iðunni með eplin í hnetu og flaug með hana úr dalnum. Þjassi veitt honum harða eftirför, en þegar til Ásgarðs kom, brugðust æsir hinir vestu við og kveiktu bál svo að Arnarvængirnir sviðnuðu. Á jörðu niðri var Þjassi klófestur. Mér þykir miður hvernig fór. Ég vildi skera hann pappaðinn á háls og leif honum að blæða út, það er minn háttur, en Þóra oft erfitt með að hemja bræðina. Þunnar varirnar falla inn á við þegar Loki brosir sínu breiðasta og um leið smeðjulegasta. Erfitt að greina hvað glampin í augunum merkir. Í dag ert þú tekin í guðatölu og mátt velja þér einhvern af ásum eða vönum til að kvænast. Viltu ekki gleðjast? Í það minnsta reyna? Ég andvarpa. Þá tekur Loki til við að segja mér lélegar gamansögur. Hann reynir að koma mér til að hlæja en allt kemur fyrir ekki. Dokaðu við, ég kem aftur, gellur í honum og hann hverfur bak við runna. Eftir drykklanga stund snýr hann aftur með geit í eftirdrægi. Hann klappa saman lóunum, blístrar hátt og biður athygli. Þetta hlýtur að finnast fyndið, skaði góð. Loki losar snöruna á bandinu háls geitarinnar og festir á skeggennar. Hann gyrðir niður hins í buxurnar, tekur endan á bandinu, leggur það að klofinu og bindur við hreðjar sínar. Því næst storkar hann geitinni, fælir hana og hræðir. Hún fyrrist við, reynir að stökkva á brott, en Loki togar á móti. Í reypitögi við geitina, með bandið fast í klofinu, emjar hann af sársauka til skiptis við eymdar jarm hennar. Af hverju er ég að gera þetta? Æpir hann. Hvað er eiginlega að mér?